Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí dnes, politolog Jan Kubáček. Zdravím vás po telefonu, dobrý den.
Dobrý den a pevné zdraví všem, hlavně teď.
No, děkujeme vám taky samozřejmě. Demonstrace za otevření Česka, která ignorovala vládní nařízení, vakcinace proti COVID-19 jako možná součást politického boje a předávání moci v Bílém domě, tak to jsou naše dnešní témata. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
Iniciativa za zachování provozu restaurací Chcípl pes svolala na nedělní odpoledne do Prahy demonstraci nazvanou Otevřeme Česko. Podle odhadů se jí zúčastnilo 2,5 tisíce až 3 tisíce lidí. Co si o této akci myslíte?
Tak chápu na jedné straně, že se dá říci, zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Prostě rozumím tomu, že spousta živnostníků a zvlášť u různých oblastí sektoru podnikání mají fakt dneska už úplně základní, fatální existenční problémy a stát jim zatím příliš šancí nějaké perspektivy nebo rozumné pomoci nedává. Na druhou stranu jsem ty dotyčné viděl bez roušek, nadspané k sobě, některé doslova s rumem v ruce, tak to už taky něco prohlašuje o celé té akci a já jsem říkal i sám pro sebe, že kdybych to měl nějakým způsobem hodnotit, komentovat, tak bych dával vedle paralelní tiché obrázky toho, jak jsou teď vytížení lékaři a zdravotní sestry v drtivé většině nemocnic v České republice, protože pokud lidé nevidí, že i touhle aktivitou a hlavně tím, jak k tomu přistoupili a tím, že švahem odhazují a kritizují roušky, myslím si, jako základní princip nějaké vedle hygieny toho nejdisciplinovanějšího, nejrozumnějšího přístupu, tak těžko pomoci společnosti, protože samozřejmě to bude mít sekundární dopady a ty dopady zase dolehnou primárně na naše zdravotnictví a hlavně na zdravotníky, protože ono to dneska zaplať pámbu na jedné straně není o technice, výbavě, tu máme, ale je to o hodně už unavených, zbídačených silách zdravotních sester a lékařů, před kterými smekám, ale chápu, že jim asi ty včerejší obrázky příliš energie do sil nedodaly. Je to jedna zpráva pro vládu a kéž by si ji odnesla, že je opravdu potřeba se zamyslet, když jiné sektory ekonomiky a díky za to šlapou, fungují, daří se jim, aby konečně začala přemýšlet o tom, jak přistoupit k sektoru služeb, k sektoru obchodníků, jestli není na místě adekvátní kompenzace, vzdáš situaci, když tady už několik let funguje EET, čili v podstatě stát na základě sbíraných dat ví, jak se jim dařilo. A kdyby tu kompenzaci udělal po vzoru například sousedních Rakušanů, tak si myslím, že jsme taky někde jinde. Ale ta argumentace, že rouška je zlo, já prostě přijmout nemůžu, protože podívejme se, co v té společnosti se děje a vrátím se na to, o čem jsme se už v minulosti v tomhle pořadu bavili. Kdybychom disciplinovaně tu roušku drželi se zeba zapřením jako mnohé jiné společnosti a národy, jsme někde jinde a mohli bychom fungovat poměrně rozumně a relativně normálně. Je to nepříjemné, je to únavné, ale je to zatím jediné možné, protože ta vakcinace půjde pomalu a to je příběh celého roku 2021.
Objevovala se hesla jako stop covid tyranii nebo stop korona teroru. Rozumíte, co tím demonstranti mysleli?
Já samozřejmě chápu, že pro mnohé ta splašenost, zmatečnost často těch vládních nařízení, kdy jedno vytlouká druhé, kdy do dneška vláda není schopná jako celek to vysvětlovat v klidu, rozumně, předvídatelně a pokud možno jedním hlasem, ono by stálo opravdu za to, aby to říkal opravdu ryze jeden člověk a bylo to pokud možno pevné a neměné, protože těch změn je přes příliš. Já jednu dobu jsem se snažil těm opatřením porozumět, dnes už to vzdávám a snažím se prostě fakt držet logiky, prostě pokud možno nelézt do davu, držet respirátor, udržovat osobní hygienu a nějakou sebedisciplínu, mám pocit, že to je asi nejzákladnější a zatím nejpraktičtější železné pravidlo. Všechno ostatní je zmatek a já chápu mnohé, že opravdu jsou ve fázi, že v podstatě teď je to buď anebo, jo, že ten stát šmahem odsoudil jednu část ekonomiky a nechávají poměrně skomírat a dopadat nesmyslným byrokratismem a zmatky. Tomu rozumím, ale myslím si, že celá řada věcí je přepálená. Já taky chápu, že ono to bylo splanutí frustrace a tady jenom zvlášť našim mocipánům dávám velké varování, upozornění, protože dneska to možná, nebo včera to možná padlo neohrabanou formou, neohrabanými výkřiky, často extrémní podobě, ale ta frustrace ve společnosti je a to znepokojení a může se to přetavit do něčeho jiného, takže je dobré při nejmenším jít po těch racionálních důvodech jakoby nespokojenosti, frustrace, začít je i hned okamžitě řešit, protože z malého plamínku, nedej bože, pak může splanout nebezpečný lesní požár a už nikdo nebude řešit, kdo byl na začátku. Je vidět, že prostě společnost je unavená, ale zároveň v některých věcech i racionálně frustrovaná.
Na pódiu vystoupil kromě jiných ex-prezident Václav Klaus, který mimo jiné prohlásil, že žádná zázračná vakcína neexistuje a že se nenechá očkovat. Co myslíte, že k takovému prohlášení vedlo?
Tak je pravda, že tyhle postoje má dlouhodobě. Očkování je dobrovolné, nech tedy si tenhle postoj drží, ale mám pocit, že některé ty argumenty, které tam padaly, tak z mého pohledu křičely jenom tím, že prostě chtěl být vidět, chtěl mít pozornost, užíval si tu pozornost. A já jakoby nevím, jo, ono je prostě těžké, mě by zajímalo, jestli by takhle mluvil třeba o očkování proti spalničkám, proti dětské obrně, proti některým dalším zákeřným pandémím, které tady v minulosti lidstvo kosily. Mnozí tehdy skloňovali, kéž by očkování přišlo dříve a razantněji proti tuberkulóze a podobně mi mohl doplnit. Teď to očkování, já tady už jsem na tenkém ledě, nejsem odborník a hrát si na něho nebudu, na očkovacího experta, ale prostě buďme rádi, že očkování a výzkum v tom probíhá při nejmenším v těch opravdu rizikových skupinách, kéž zvlášť, když lidé budou o to stát, by ty přísuny toho množství a ta logistika byla rychlá, ale tady mám dojem, že se prostě hledalo téma, které je živé, je silné a spojilo se to s touhou být viděn a mít v úzovkách 10 minut slávy. Tak bych já četl pohnutky Václava Klause staršího.
Už se objevily fotky s výzvou Václav Klaus zpátky na hrad od roku 2023. Je to podle vás reálné?
Myslím si, že spíše ne, protože ono se ukazuje, že v té kandidatuře a v tom vidění Václava Klause staršího je jakoby hlubší problém, že pro mnohé je stále stínem kontroverzní v mnoha ohledech transformace, privatizace a hlavně je tady stále ten silný stín z jeho pera končícího prezidentství a to je ta velmi spackaná a morálně velmi nepodařená amnestie prezidenta republiky, kterou opravdu v podstatě spečetil tou svou tečkou prezidentství. A myslím si, že tomu mnozí stále nejsou schopni odpustit, zvláště ti, co k těm volbám chodí disciplinovaně, to zná starší ročníky. Takže myslím si, že nakonec, pokud by kandidoval, já myslím, že ani nebude, ale pokud by kandidoval, tak nebude z těch horkých kandidátů. Ale samozřejmě 2 roky jsou ještě dlouhá doba.
Ještě k té včerejší demonstraci, jak to, že organizátorům i účastníkům prošlo, že nerespektovali vládní nařízení, už jste v úvodu na to narazil, ve většině neměli roušky, neudržovali sestupy, nehledě na to, že se sešli v takovém počtu?
Tak chápu, že na jednu stranu je to odvolání k argumentu základní listiny práv a svobod, na k tomu nejzákladnějšímu lidskému právu a svobodě. Druhý odstín si myslím, že to je prostě už postoj celé té společnosti, že mnohá pravidla prostě už nedrží šmahem, mává rukou. Myslím si, že to je hlavně jistá necitlivost. Necitlivost opravdu k práci zdravotníků a k té zátěži, kterou teď prožívají, která je nezáviděníhodná a mnohým se už podepsala na zdraví, některým už fatálně i na životě, ať se o tom moc nemluví. A myslím si, že i taková jistá jakoby špatná sebedisciplína, protože ve výsledku jsem přesvědčen, že u většinové společnosti, u které se o to bude hrát, jestli ta demonstrace byla úspěšná nebo nebyla, to prohrají právě na tom, že ty roušky neměly, že někdy to bylo opravdu velmi živelné, někdy to chování bylo velmi autoritativní a tím si myslím, že prohrávají vlastně u těch nejdůležitějších. To znamená u většinového daňového poplatníka, většinového voliče. Takže spíš já si z toho odnáším prostě věnovat se těm důvodům frustrace, která je tam přivedla, která tam přivedla asi i mnohé, kteří z mého pohledu 5-10 let nedemonstrovali a teď měli sice sakramentsky důležitý argument a důvod, ale celkově si myslím, že ta akce to právě prohrála na té formě a tom přístupu. A jen mně přijde šílené, že se tady na jedné straně bavíme, jestli západočeské nemocnice to zvládají nebo nezvládají a vedle toho paralelně může probíhat takováto demonstrace.
Hostem pořadu, jak to vidí, je politolog Jan Kubáček.
Český rozhlas 2. Jak to vidí?
České televizi řekl včera premiér Babiš, že u nás bylo dosud očkováno 40 tisíc lidí. Je to důvod k sebechvále ve chvíli, kdy je k dispozici 98 tisíc vakcín? Ostatně na Twitteru to kdo si komentoval, že tolik lidí v Izraeli očkují asi za 4 hodiny. Ptám se, proč se neočkuje více? Máte proto nějaké vysvětlení?
Já se obávám, že se to příliš jakoby rozbíhá a hlavně, že nám to drhne teď na takovém tom argumentu, že v podstatě vláda něco oznamuje, často přímém přenosu, ale fakticky ti, kdo jsou za to odpovědní, tedy hejtmané, potažmo, krajské zdravotnictví, tak je jednak samozřejmě pod tlakem teďka obecně toho dění a toho zápřahu na covidových lůžkách, to je první, co to přibržďuje, a pak toho, jak to přinést praxi, jak tomu dát jasný směr. A tady si myslím, že právě to drhne na takovém tom neustálém přemýšlení, kdo tedy ve výsledku teď v té první vlně dostane, jakoby v té vlně nula, to očkování, jestli opravdu to nakonec dostanou všichni lékaři. Navíc do toho se vedou úvahy, myslím si, dost dneska už racionální, jestli tedy nakonec nedávat jenom zatím jednu očkovací jakoby látku nebo jedno očkování místo dvou plánovaných. Já bych to vnímal za úspěch, kdybych slyšel z úst premiéra, jsou proočkovány všechny očkovací vakcíny, které nám přišly na území České republiky, s kterými jsme doposavat mohli pracovat, a jsme připraveni proočkovat další dávku. Tohle jsem úplně neslyšel, ono, když si to člověk přepočítá, tak mi vychází, že stále v těch skladech ještě pár tisícovek těch vakcinací zůstává, což mě trochu jakoby rozum zůstává stát, protože já bych očekával, že opravdu budeme mít maximum pro to, aby to, co nám přijde a můžeme s tím pracovat, nakládat, tak abychom proočkovali.
Měli bychom se dnes od vlády dozvědět očkovací strategie, čili budeme asi brzy vědět víc, ale přesto se zeptám zatím na váš dojem, jak je ta takto složitá logistická operace podle vás připravena?
Upřímně řečeno, mám pocit, že to je jako mnohdy v minulosti. Ona je připravena v podstatě tak zvláštně na půl cesty, rozpracovaná, ale my ji zase jakoby zázračně zachraňujeme díky obrovské disciplinovanosti a nadšení a ochoty se jakoby omezit a udělat pro to maximum díky zase řadovým lidem, kterým tímto děkuji, a schopnosti to klasicky česky řešit v terénu, vyřešit to na místě, vymyslet zlepšováky. Neboli zase to drhne na tu uměleckou formu, uměleckou podobu, na tu jakoby organizaci, takovou tu, řekněme, německo-izraelskou, když bych použil tenhle příměr, ale zachraňují to české mozky, česká schopnost rychle, okamžitě vymýšlet, uspůsobovat. Takže ten výsledek vlastně na to množství špatný není. Ale je to zase díky jenom hrdinství, disciplíně a sebeorganizovanosti lidí v terénu, ale prostě špičky ukazují, že příliš špičky nejsou a že neumí okamžitě řešit problém, pokud možno strategicky, dlouhodobě, srozumitelně a s maximem možného, co v tu chvíli prostě umí a mohou. Jo, že chápu, že ty pěšáci si logicky říkají, tak čemu máme tu v úvozovkách očkovací generalitu, když zase sedí ve štábu, mění strategie, ale musí to zachraňovat pěšáci, vojáci, přední vodné. A to jsou zase ti lékaři, to jsou hasiči, to jsou vojáci, policisté, kteří pomáhají, zdravotníci všech typů, medici, kterým tímto děkuji, protože to zase zachraňují, jako už mnohokrát.
Po zdvižení právě mezi studenty medicíny vyvolala zpráva, že symbolická odměna za jejich pracovní povinnost v nemocnicích bude zdaněna. Minister Havlíček přiznal, že k tomu došlo omylem. Teď to vypadá, že odměna za práci mediků zdaněna nebude, ale budou z ní zřejmě odvádět povinné dávky. Jak to na vás působí toto?
No, v podstatě navázal bych, vy jste mě nádherně nahrál. Prostě generalita se zbláznila, generalita tam má zmatky, sama sebe střílí do nohy, zase ztrácí už po tisící první reputaci před veřejností. Je to naprosto zbytečná, byrokratická, nepochopitelná chyba, navíc demotivační, pro nás veřejnost směšná. No a co si mají odnést ti řadoví pěšáci? Zase prostě ztrácí trošku iluzi o tom strategickém uvažování svého státu. Takže já bych zůstal u toho, že generalita prostě zahasla, vzala do ruky pistole a střílí hlava nehlava a postřeluje sama sebe a zachrání to zase ti důstojníci a vojáci v terénu. Takže opravdu kdyby nebylo těch hrdinů všedního dne, tak kdo ví, jak by to dopadlo.
Do jaké míry může být právě boj s COVID-19 a zejména preventivní očkování předmětem politického boje před parlamentními volbami?
Jednoznačně bude. Já jsem přesvědčen, že očkování prostě bude jedním z klíčových témat, jak české, tuzemské politické kampaně a debaty okolo ní, že kuriozně vlastně i snížení daní a některá další opatření ustoupí stranou, protože mám zkušenost, že prostě lidé to uvidí na první, druhé pásce své výplaty a pak už nad tím mávnou rukou, že to buď budou brát jako samozřejmost, a nebo budou spíše přemýšlet o tom, aby jim ta práce vydržela. Ale myslím si, že velké téma bude právě očkování, které jednak mnohé prozrazuje o akceschopnosti nebo neakceschopnosti státu a zároveň pro mnohé je vůbec začátkem nějakého znovu otevírání společnosti, znovu nadechnutí ekonomického života. Navíc bude to soutěž, prostě bude se hrát o to, která země bude právě jakoby co nejvíce proočkovaná, vytvoří si nějakou přirozenou odolnost, imunitu a tím pádem bude schopná se vrhnout zase do toho ekonomického života. Takže velké téma, mimochodem i v sousedství. Ono na podzim budou stejně důležité německé volby, bude se hledat nástupce či nástupkyně Angely Merkel, která s velkou pravděpodobností všude opakuje, tedy že nebude už pokračovat. Takže i v Německu to bude velké téma a samozřejmě v německé ekonomice, což nás samozřejmě sekundárně také zajímá. A ta frustrace Němců je tam taky mimochodem vysoká, takže ono se ukazuje, že plány jsou jedna věc, ale praxe ta nesmí pokulhávat, jinak ta společnost je z toho také naštvaná. No a samozřejmě bude to velké téma i obecně v Evropské unii, protože tak trochu se bude prostě soutěžit, kdo na tom jak bude. A v tomhle ohledu já jsem rád, že se to nakupuje centrálně Evropskou unii, protože jinak se obávám, že bychom byli prostě 17.30. v pořadí a možná teď bychom ještě čekali. Takhle to bude o tom, abychom aspoň maximalizovali ty možnosti, které s vakcinací přijdou, protože je to pro nás šance se zase vrátit do snad normálnějšího života a ekonomického chodu.
V pořadu Jak to vidí, mluvíme s politologem Janem Kubáčkem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Arnold Schwarzenegger v reakci na středeční útok davu na budovu kongresu ve Washingtonu řekl, že Donald Trump je nejhorším prezidentem Spojených států v dějinách. Souhlasíte?
Těžko říci nejhorší. Ono. Já vždycky nerad říkám, protože mám obavu, že se přivolává ještě někdo horší. Ale rozhodně patří k těm nejdivočejším a k těm prezidentům, kteří díky svému nezvládnutému egu promarnili své výsledky. On ty výsledky neměl tak špatné a až trochu, jak se říká, padne prach a poodstoupíme, tak historii bude hodnocen optikou průběžného prezidentství lépe, optikou naprosto neschopnosti uřídit své ego a předat moc tak, jak se předává a předávat má, tak to historicky prohrál. Myslím si, že tím si i prohrál svou případnou opětovnou kandidaturu, která měla šance a měla šance na úspěch, zvlášť když by v příští volebním klání proti němu stála asi
Kamala Harrisová.
Přesně tak, viceprezidentka čerstvá. Myslím si, že tohle končí. Já se bojím hlavně jedné věci, která příliš nepadá, že většinou tyhle ty nezvládnuté činy vytváří nápodobu, vytváří druhou vlnu. Takže myslím si, že teď bezpečnostní síly v Americe se bojí domácího terorismu a toho, aby někdo tu svou frustraci nepřinesl opravdu v nějaký bezpečnostně vyhraněný čin, v nějaký atak, nějakou násilnou aktivitu, nejen v čase inaugurace, ale posléze později, protože ty emoce jsou tam opravdu extrémní. Mě to připomíná situaci okolo vietnamské války, kdy ta společnost byla taky stejně až jakoby nenávistně rozdělená. Ono to trošku má charakter téměř bitvy severu proti jihu. A bojím se, co z toho bude. Samozřejmě druhá věc, která je velmi nepříznivá, nepříjemná, že Spojené státy americké obrovsky zranily svou reputaci. A bude to trvat roky, než se to, co jsme viděli, ty snímky v očích Turků, Číňanů, Rusů, dalších, řekněme, autokratických režimů, autoritativní, které často staví právě na tom selhávání Západu, tak než se to spraví. Myslím si, že na tom budou velmi stavět, budou toho hodně zneužívat, oslabí to Spojené státy americké té bezpečnostní komunitě ve světě. Joe Biden to nebude mít vůbec jednoduché. Myslím si, že tohle mu udělalo další problém a v podstatě mu to vyvolalo takový požár neřízený v té americké vnitřní politice. Vedle koronaviru v podstatě hašení vůbec těch vnitřních poměrů a té rozpolcenosti jak u demokratů, tak vyhraněné rozpolcenosti u republikánů bude velmi náročné. Zabere to čas a zabere mu to velkou část energie.
V poselství s názvem svým americkým spoluobčanům a přátelům na celém světě hollywoodský herec Arnold Schwarzenegger, bývalý republikánský guvernér Kalifornie, vyzval Američany, aby překonali rozdělení své země. To se snadno řekne, ale jestli to nebude tak snadné.
Přesně tak, protože ono za normálních okolností, kdyby ekonomice se dařilo a Spojené státy americké neřešily pandemii, tak můžete tomu začít vycházet vstříc, že zvyhnete určitá témata. Začnete pracovat na rozvoji ekonomiky, pokud možno jakoby přirozeněji, rovnoměrněji v rámci Spojených států amerických. Začnete pracovat na reformách sociálního, zdravotního, školského systému. Ale tady v podstatě základní debata se povede vůbec o očkování. Kdo se k němu dostane, kdy se k němu dostane, z jakého titulu, jaké náklady to ponese. A pro mnohé právě tohle je symbol rozpolcení, rozdělení Spojených států amerických. No a pak samozřejmě je velká debata prostě zdvihat témata, která ve společnosti jsou legitimní, jsou dlouhodobá a mocenské elity ve Washingtonu je často přehlížely a bylo úplně jedno, jestli to byly demokraté nebo republikáni. A na to bude málo času a otázka, jestli na to bude vůle, protože já se obávám, že výsledek bude, že teď se budou hádat republikáni extrémně rozdělení, rozpolcení těmi posledními kroky mezi sebou, jak s Donaldem Trumpem, jak se emancipovat od něho, kdo jakoby převezme tu pochodeň naštvanosti, kterou držel, aby udrželi ty své voliče a do toho povedou velké spory demokraté, kteří na jedné straně teďka mají prezidenta, mají většinu v Senátu, sněmovní reprezentantů, ale velmi křehkou v Senátu dodat a budou najednou chtít přinášet změny, ale přitom tam je velmi radikální progresivistické křídlo u demokratů, s kterým má problém i sám prezident Joe Biden. Takže obávám se, že vlastně ten Washington nebude mít příliš času sledovat, co se děje ve Spojených státech amerických a po světě, protože bude řešit své vlastní problémy, jak trochu udržet mír ve vlastních řadách.
Společnost Twitter oznámila, že trvale zablokovala účet amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli nebezpečí dalšího podněcování k násilnostem a následovala i řada dalších sociálních sítí. Přišel tak doslovující americký prezident o hračku anebo o mocnou zbraň?
Přišel, no tak v jeho případě i hračku, ono ho to baví, on je opravdu egomaniak v tomhle ohledu a vyhledává tyhle příležitosti, takže pro něho to není jenom rutina a pragmatické jí tah, ale je to i zábava, je to i hračka. Ale přišel o velmi mocnou hlásnou troubu, kterou systematicky využíval v době svého prezidentství, v době své předchozí prezidentské kampaně, bude mu velmi chybět, velmi ho izoluje a teď jenom čekejme, co se z toho vyvine, jaké jiné komunikační kanály si najde a jak budou, jestli zkrátka nebudou divočejší tím, že ta regulace bude zcela minimální. Rozhodně to nevzdá, rozhodně to bude zkoušet a teď spíš to bude hledání o takového jiného Trumpa, který ctí pravidla, ale dokáže ta témata Donaldu Trumpovi přetahovat, protože myslím si, že Donald Trump to nevzdá, bude chtít, aby byl vidět, slyšet, otázka, jestli skrze vlastní médium nebo právě skrze nějaká zprostředkovaná média. Já si myslím, že nakonec bude cestou vlastního média, protože teď vidí, že vlastně je na někom závislý. Ale rozhodně v současný moment čas ho to velmi zbrzdilo, velmi mu to komplikuje situaci a pár měsíců to potrvá, než se vrátí do arény s něčím svým, kde zase začne hlásat ten svůj pohled na věc a hlavně tu stále věčnou legendu o ukradeném vítězství.
Povídám si, 11. ledna 20. má být inaugurace nového prezidenta. Už někteří republikánští senátoři volají po předčasném odvolání Donalda Trumpa z funkce hlavy státu. Může to mít jiný než symbolický význam?
Já si myslím, že to je symbolika, protože si spíš myslím, že to nestihnou. Ve sněmovně reprezentantů by to šlo snadno, ale ten senát zdaleka by ty své 2/3 nenašel pro impeachment ani pro variantu zákazy opětovné kandidatury Donalda Trumpa, což si myslím, že pro teďka spoustu republikánů začíná být poměrně vitální otázka. Pravda je, že pro republikány je to kuriozně asi zásadnější než pro demokraty, protože ono se ukazuje, že Donald Trump se jim trhá a odnáší sebou velkou část voličstva, že hodně jakoby zradikalizoval ten slovník a ta témata, že bude velmi neúnavným kritikem republikánů a republikánských špiček napříč Spojenými státy americkými a že vůbec není vyloučené, že bude uvažovat například o kandidatuře, že bude prostě třetí kandidát. A vzpomeňme, co to ve své době udělalo, když tady bylo prezidentské klání mezi Georgem Bushem starším a Billem Clintonem. Že právě ten Ross Perot byl velmi zásadním, tehdy nezávislým kandidátem a taky býval demokratem kdysi, velmi zásadní výsledkem a který výrazně ovlivnil potom, kdo byl americkým prezidentem. Takže ta existence Donalda Trumpa jako mocenského hráče bude pro republikány hodně nepříjemná, protože se budou v podstatě muset vymezovat, jak se říká, vůči někomu, kdo to říká lidově, prvně stojí napravo od nich a asi bude mít velkou ambici do té politiky stále mluvit. Ať si myslím, že u toho křehkého, vyvažujícího a nakonec toho klíčového voliče to tím kapitolem a těmi pěti mrtvými prohrál.
Hostem pořadu, jak to vidí, byl dnes politolog Jan Kubáček. Děkuju vám, nashledanou.
Díky za pozvání a všem pevné nervy hlavně.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.